Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60-ak minuta u današnjem izdanju Ars Sonore. Ovim Mozartovim divertimentom u sredu je u galeriji Radio Televizije Srbije ansambl New Trinity Barok otvorio ciklus koncerata Gudači u galeriji, kojim naš program proslavlja 60 godina postojanja. Verujem da su mnogi od vas, poštovani slušalci, ovo muzičko veče pratili u direktnom prenosu, oni srećni u samoj galeriji, pa ću samo podsjetiti da je koncert održan pod nazivom Mozart na originalnim instrumentima i da su na njemu, između ostalog, prvi put u Srbiji izvedene i Mozartove crkvene sonate. Ne samo ovim koncertom, već čitavim nizom događaja poslednjih 7 dana septembra pokazalo se kao vreme dobro za početke. Nove sezone otvorene su u ciklusu Studio 6 Radio Beograda i seriji Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju. U oba ciklusa radi se o 7. sezoni i oba su otvorile pijanistkinje. U Studio 6 je u sredu nastupila Nataša Penezić, a u Gvarneriusu u petak Dragana Tomić. Prošle nedelje Srpska prestonica dobila još jedan muzički festival Beogradske horske svečanosti, potpomognute od Sekretarijata za kulturu grada, Doma omladine i humanitarne organizacije Saša Marčeta. Ovaj horski festival je u svom prvom izdanju trajao 3 dana, od petka do nedelje. Za to vreme festival Art Link je ušao u svoju završnicu. U subotu su u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić izvedena 2 scenska događaja. Plesno-koreografski nastup gošće iz Poljske Ane Galikovske-Gajevske i Mažene Kaminske muzika Pokret prostor i musical Rodgersa i Hammersteina The Sound of Music, kod nas poznati u prevodu Moje pesme, moji snovi, koji su izveli studenti završne godine muzičke pedagogije Fakulteta muzičke umetnosti. Takođe na Art Linku juče je promenadni koncert održala mlada austrijska flautistkinja Marijana Buslehner uz klavirsku pratnju Alise Bešević-Buslehner. Brojnost i gustina muzičkih zbivanja tolika je da nam ne dozvoljava da se na sve osvrnemo u ovoj Ars Sonori. Otuda možemo samo da pomenemo da je u petak Atrium Narodnog muzeja ponovo otvorio svoj prostor za koncerte povodom Dana umetničkog ansambla Stanislav Binički, koji je 26. septembra proslavio svoj 119. rođendan. Dirigovao je Pavle Medaković, a gosti su bili izvesni francuski trubač Eric Aubier i mlada harfistkinja Nadja Dornik, koja je prošle nedelje izvela pravi podvig, održavši prethodno 2 solistička koncerta u Beogradu. Seriju u Gvarneriusu nastavila je sinoć violončelistkinja Mina Zakić. Podsjetit ćemo i da su u subotu ljubitelji roka u Novobeogradskoj hali sportova konačno mogli da čuju škotske veterane grupu Texas, koja je u junu zbog bolesti pevačice bila sprečena da nastupi na kragujevačkom Arsenal Festu. Na početku Ars Sonore slušamo prilog Nikole Pejčinovića o nesvakidašnjem recitalu pijanistkinje Nataše Penezić, prvoj večeri u novoj sezoni koncerata Studio 6.
We were like two prisoners. chained together, hating each other and trying not to know it. What time is it? You're not tired.
Excuse me, I'm just going to drink some water.
Treći program Radio Beograda je ovogodišnju sezonu koncerata u Studiju 6 otvorio u velikom stilu. Posle letnje pauze, na radost slušalaca poklonika novog zvuka i savremenih muzičkih praksi, održano je odlično muzičko veče, jer je predstavljen zaista upečatljiv i istovremeno provokativan program koji izlazi izvan okvira konvencionalnog izvođaštva. Ovakav pristup odabiru repertoara se inače i očekuje od koncerata iz ovog ciklusa, koji godinama unazad, pored uspešne promocije i afirmacije savremene i nove muzike, konstantno širi granice kada je reč o raznovrsnosti muzičke ponude. No, taj poduhvat svakako ne bi bio moguć bez sjajnih umetnika, koji iz sezone u sezonu pred mikrofonima i kamerama u Studiju 6 putem direktnih prenosa predstavljaju izvođenja za pamćenje. Na tom mestu se prošle srede našla pijanistkinja Nataša Penezić, koja je izvela program pod nazivom Pijanista koji govori. Ovakav naslov večeri sam sebe objašnjava, njime su obuhvaćena dva klavirska ostvarenja zaista specifičnih zvučnih kombinacija i načina tumačenja. Radi se o delima MM51 nemačko-argentinskog autora Mauricija Kagela, po prvi put izvedeno u Srbiji, i Brak iz ciklusa Put, roman za klavir američkog kompozitora Frederika Rževskog, ostvarenjima koje od pijaniste, osim sviranja, zahtevaju i istovremenu upotrebu glasa, odnosno izgovaranje teksta. Činjenica je da istovremeno sviranje na klaviru i korišćenje glasa kao pevanje ili izgovaranje teksta u tumačenju jednog interpretatora suštinski ne predstavlja inovaciju, jer se često može sresti u popularnoj muzici. Ali kada je u pitanju svet umetničke muzike, u kom su načini produkcije i realizacije muzičkog dela složeni i izazovni procesi, a uloge izvođača u najvećem broju slučajeva jasno i strogo definisane, ovakav pristup predstavlja značajan iskorak iz očekivanog šablona i priliku da se preispitaju kako identitetske pozicije interpretatora, tako i žanrovska pa i medijska ograničenja kompozicija. U prvoj od njih, Kagelovoj MM51 za klavir i metronom, koju autor između ostalog u komentaru opisuje kao klavirski komad koji se bavi tumačenjem neizgovorenih strahova, Nataša Penezić je ponudila izuzetno ekspresivnu interpretaciju, usklađenu sa senzibilitetom partiture. Pijanistkinja je sa velikim uspehom ostvarila ideju MM51 i njene neizgovorene strahove vešto oblikovala u sumorne klavirske fragmente pre nego što ih je pred kraj ostvarenja pri kulminaciji ispoljila grotesknim osmehom. Dodatan izazov pri svemu tome imala je u metronomu koji u Kagelovoj kompoziciji nema uobičajenu ulogu mehaničkog pomagala u uvežbavanju održavanja tempa, već poput instrumenta predstavlja značajan deo zvučne slike, ali je i taj problem lako prevaziđen veoma dobro uspostavljenom kontrolom pri sviranju. Centralno mesto na koncertu Nataše Penezić u Studiju 6 prošle srede pripalo je ostvarenju Brak iz ciklusa Put, roman za klavir Frederika Rževskog. Za razliku od relativno kratkog Kagelovog komada, Brak Rževskog zahtevao je od pijanistkinje znatno veći stepen koncentracije i posvećenosti pri tumačenju. Ne samo zbog dužine dela od preko 30 minuta, već i zbog činjenice da je u njemu, osim muzičkog, izvođaču poveren i ozbiljan dramski tekst, zasnovan na fragmentima novele Krojcerova sonata Lava Tolstoja. Nataša Penezić je ovo delo Rževskog već izvela prošle godine na koncertu na Međunarodnoj tribini kompozitora u velikoj sali Beogradskog studentskog kulturnog centra u ambijentu velikog koncertnog prostora. Umetnica je sada u studiju 6 imala priliku da Brak Rževskog slušaocima predstavi u nešto drugačijim uslovima. Kamerna studijska atmosfera, te prisniji kontakt i komunikacija sa posetiocima stvorili su idealno okruženje u kom je pijanistkinja imala priliku da u jednom trenutku čak izađe i prošeta se među njima i tako dramatski potencijal dela još više istakne u prvi plan. Time je, osim kvalitetnom interpretacijom, koja se tokom čitavog komada ogledala ne samo u spretnom sviranju i autentičnoj reskosti izraza, već i u odličnom i ekspresivnom tumačenju dramskog teksta, uspela dodatno da podcrta narativ kompozicije i u potpunosti, pomalo provokativno, transformiše svoju ulogu na sceni iz pijanistkinje u glumicu. Nataša Penezić je konceptualno dobro uobličenim i stilski usklađenim programom Pijanista koji govori još jednom ponudila odličan koncert, kojim se, kao u ostalom i godinama unazad, ponovo dokazala kao jedan od najistaknutijih izvođača savremene muzike na domaćoj sceni. Bilo je to ujedno i efektno otvaranje sedme sezone emisije Studio 6, sezone o kojoj nam je po završetku koncerta nešto više rekla muzička urednica trećeg programa Radio Beograda Ivana Neimarević.
Pa evo, jeste ovaj početak sedme sezone radijsko-televizijske emisije Studio 6. Pozvali smo ovom prilikom Natašu Penezić, našu pijanistkinju. Mi jako dugo nismo imali zapravo solo klavir u Studio 6. U prvoj sezoni nam je gostovala švajcarska pijanistkinja Vera Kapeler. Od tada zapravo nismo imali jedan ovakav koncert, tako da smo želeli da to bude nešto zaista interesantno i u tom smislu smo u dogovoru sa Natašom odlučili za program koji čine dela autora 20. veka, koji se ne izvode tako često na našim koncertnim repertoarima. Da kažem, imamo već isplaniranu sezonu nekoliko narednih meseci. Zapravo, prvi koncert koji nam sada stiže je već za desetak dana, 9. oktobra, gostuje italijanski sastav Four Club s jednim programom posvećenim Veneciji. Nakon toga imat ćemo zapravo koncert pozorišne muzike Isidore Žebeljan. Kao što znate, trudimo se da u Studiju 6 u našoj emisiji da predstavimo ovaj segment stvaralaštva naših domaćih autora, zato što veliki broj naših domaćih autora zapravo danas je najproduktivniji u oblasti primenjene muzike. Tako da smo imali pre par godina Igora Gostuškog, planiramo da dovedemo i Irenu Popović, a da kažem sada će to biti u oktobru Isidora Žebeljan. Sa pozorišnom muzikom još jedan koncert u ovom mesecu će biti nastup perkusioniste iranskog porekla Mohameda Reze Mohtazavije i da kažem godinu završavamo koncertom ansambla Opus Neo koji izvode muziku Georgija Gudžijeva. I couldn't sleep, I smoked. A voice inside me said, yes, it all happened at 8 o'clock. I got into a carriage and started off. As soon as I got in the train, it started. She's lying, she's always lying. I was like a wild animal in a cage. I jump up and go to the window. I wanted to make the train go faster. I'll find her asleep. She'll wake up and be glad to see me. No, no. This time it's going to be different. She had to be punished. I had to act. Everything went out of my mind, but action, action, ha! Action!
Bio ovo fragment kompozicije Brak iz ciklusa Put roman za klavir Frederika Rževskog, onako kako ga je prošle srede scenski ubedljivo protumačila pijanistkinja Nataša Penezić. U nastavku Ars Sonore približavamo se još više mešavini muzike i scene kroz dvostruku subotnju predstavu u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić, koju je pratila Gorica Pilipović.
Pošto je Art Link ove godine koncentrisan na mlade izvođače, sasvim je logično što je jedno veče bilo posvećeno muzičkoj pedagogiji. Videli smo dva odlična, inovativna primera dobre prakse u edukaciji. Kroz niz veoma maštovitih koreografskih minijatura, profesorka je sa Muzičke akademije u Gdanjsku, Ana Galikovska-Gajevska i Mažena Kaminska, prikazale su vrhunske rezultate takozvanog Dalkrozovog metoda muzičkog obrazovanja. Emil Jacques Dalcroze je švajcarski muzičar i pedagog koji je osmislio taj metod vezan za pokret početkom 20. veka. A evo šta kaže Ana Galikovska-Gajevska.
I'm fascinated from the many years by Dalcroze's Eurythmics. It's method of music education for movement. I'm associated professor at the Academy of Music in Gdańsk in Poland and
već više godina sam fascinirana Dalcrozovom euritmijom. Ja sam vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Gdańsku, volim Srbiju i Beograd, bila sam već 10 puta, počeli smo našu saradnju 2011. Nastojim da probudim interesovanje za Dalcrozov metod u Srbiji jer možda ne znate o čemu se tu radi. Zato smo razvili profesionalnu saradnju između dve institucije, naše akademije i Beogradskog univerziteta umetnosti, to jest Fakulteta muzičke umetnosti, posebno odseka za solfeđo i muzičku pedagogiju. Prošli put smo radili profesionalno istraživanje u jednoj međunarodnoj grupi. Pokušali smo da uvedemo Dalcrozov metod u Beogradsku muzičku školu dr. Vojislav Vučković, želeći da dokažemo da on može biti veoma koristan u muzičkom obrazovanju. Moj san je da se to uvede u Srbiji i možda će mi se taj san i ostvariti. Inače, ja sam na našoj akademiji zadužena za euritmiju. Postoje tri discipline u nastavi, a ja predajem euritmiju, klavirsku improvizaciju i niz predmeta vezanih za to. Nije jednostavno objasniti u nekoliko rečenica holistički pristup muzičkom obrazovanju. Vama je u Srbiji to nepoznato i ja bih želela da vas zainteresujem, a možda u budućnosti i druge balkanske zemlje. U Poljskoj imamo dugu tradiciju učenja euritmije, 100 godina. Ja sam uopšte fascinirana pokretom, nije to isto što i baletska igra. Dalcroze je bio ubeđen da svako može da se pokreće u skladu sa muzikom. Ona je glavni element njegovog metoda. Ja nisam profesionalna igračica, mada to veoma volim, ali meni je u prvom planu pokret. Kao i Sidora Duncan, jer i ona je iz tog vremena kao Dalcroze. Ona je oslobodila igrače, plesali su bosonogi, tako dalje. Dakle, za Dalcroze je najvažnija muzika, sve se može raditi u skladu s njom, to nije koreografisana igra. Jednostavno osjećate muziku i krećete se u skladu s njom. Mi nismo profesionalni baletski igrači, mi smo profesionalni muzičari. Što se muzičkih komada tiče, upotrebili smo kompozicije Vere Milanković, Gražine Bacević, naših kolega sa Akademije u Gdańsku.
Colleagues from our academy, so Gdańsk composer Krzysztof Olczak, Marek Czerniewicz.
Ja i Mažena pokušavamo da zainteresujemo ljude u Srbiji i za poljsku muziku, a ja sam zauzvrat na neki način ambasadorka srpske muzike u Poljskoj.
Even though I'm ambassador privately Serbian music in Poland.
U drugom delu večeri, posvećene muzičkoj pedagogiji, videli smo rezultate našeg odseka za muzičku pedagogiju sa Fakulteta muzičke umetnosti. Grupa studenata odseka izvela je skraćenu verziju popularnog mjuzikla Moje pesme, moji snovi. Naime, profesorke Vera Milanković i Milena Petrović ponudile su budućim muzičkim pedagozima dva izborna predmeta – pedagoško-izvođačke smernice mjuzikla – i realizacija mjuzikla u funkciji integrisane nastave. Vera Milanković.
To se već radi od 2011. godine smo počeli sa uvođenjem za studente pedagogije. Ja sam prvo uvela improvizaciju kao predmet, gde studente kroz razne faze na kraju naučimo da naprave dečju pesmu. I onda obično bude jedna opšta tema o kojoj se naravno dogovorimo, da svi naprave pesmu koja ima veze s tom opštom temom. I onda napravimo musical na tom, musical rebijskog tipa. I to im je obavezan predmet na drugoj godini. A onda na trećoj i četvrti smo Milena i ja osmislile musical 1 i 2. Prvi musical je da nauče nešto o istorijatu musicala i o tome kako može musical da se koristi u pedagoške svrhe i plus naravno predstav na kraju godine. A na četvrte godine, znači to je musical 2, oni uče da prave male žan scene kao mini musical po desetak minuta na razne teme iz školskog programa, tipa iz geografije, iz istorije, iz da bi u školi, kad budu dano predavali, bili zanimljivi ne samo deci, nego da postanu neophodni u školi, a ne da ispadnu višak i da direktor ne treba da radi sa nastavnicima muzičko, da se grabe oko njih.
A zašto baš musical?
Pa zato što je musical forma koja je prvo najsloženija za izvođenje, a drugo ostavlja najjači utisak. I druga stvar je što su deca danas zatrpana ovim elektronskim napravama koje oduzimaju pažnju, koje su napravljene tako da izazivaju naviku, kao bušenje, kao da ne kaže nešto gore. I onda, međutim, imamo jedan oružje koje nemaju te sprave, a to su emocije i predavanje đacima. I onda mi na bazi tog angažovanja dece, u stvari možemo da ih malkice odvojimo od tih nakaza.
A i važno je izvođenje muzike, jer to su odseci i predavanja predmeti koji nemaju izvođenje muzike kao osnovna stvar.
Ne, oni nisu izvođači, oni da, imaju neki uporni klavir, pevaju horu i tako dalje, međutim oni sami po sebi nisu izvođači.
Da,
ali jesam, to međutim, kada oni uđu u lik, znači već na improvizaciji da naprave svoju pesmu koja je deo opšteg scenarija, oni uđu taj lik koji pevaju, odnosno o kome pevaju, i oni sami tim više nisu oni i samim tim se oslobađaju treme, postaju neko drugi. I tako bi u stvari njih pretvaramo u vrlo dobri izvođač.
Da, i šta bi onda bile koristi od svega ovoga?
Da budu ljudi muzički animatori, da ne budu dosadni profesori, nego da budu muzički animatori i da decu u stvari na taj način oduševe za muziku.
Od Gorice Filipović čuli smo kako je u subotu bilo na dve predstave održane u okviru festivala Artlink. U Ars Sonori vraćamo se sada u petak na recital pijanistkinje Dragane Tomić, kojim su Guarnerius i Fakultet muzičke umetnosti otvorili svoju sedmu zajedničku koncertnu sezonu. Slušamo utiske Srđana Teparića.
Svirati muziku Franca Lista, a ne preći granicu dobrog ukusa, verovatno da predstavlja jedno od najvećih enigmi za pijaniste. Jer kako ne preterivati u muzici u kojoj se od izvođača traži da bude prenaglašen u svakoj vrsti iskazivanja onoga što često nazivamo emocijama. Takva prenaglašenost pijaniste obično navodi na karikiranje sadržinskih sfera, te tako lirika često postaje sladunjava, dok je drama rezervisana za iskazivanje buke i puke fizičke snage. Sviranje pijanistkinje Dragane Tomić, koja je u Guarneriusu koncert posvetila Listovoj muzici, predstavljalo je ogledalo onoga kako bi trebalo da se pristupi interpretaciji muzike ovog autora. Balada broj 2 u H-molu, Petrarkin sonet 104 i sonata u H-molu bili su dovoljni za ovu umetnicu da čitav dijapazon izraženih mogućnosti listove muzike prikaže na upečatljiv način. Suština njenog pijanizma predstavlja stvaranje bogatog tonskog univerzuma koji bi u punom smislu te reči mogao da se smatra jezikom iskazivanja emocija. Sviranje očišćeno od afektivnih dodataka i spoljašnjih efekata čini se kao da je proisteklo iz složenih duševnih pokreta podstaknutih ogromnom energijom i strašću. Pasažna prelivanja sonatu H-molu ostvarena kroz brze dijabolične pokrete ili oktavna kretanja, tehnički odlično potkovana pijanistkinja vešto je preusmeravala ka patetičnim obrtima melodioznih lirskih odseka ili su svoje krajnje ishodište pronalazili u svetloj, himničnoj atmosferi koju su donosile gromke akordske strukture. Listovski dualizam, o kome bi u najširim crtama moglo da se govori kao borbi između dobra i zla, u sviranju ove pijanistkinje očigledan je bio kroz oštro postavljene kontraste. Balada broj 2 u H-molu donela je preteći prenaglašene pokrete deonice leve ruke i raskošno iznete razložene akorde između kojih su se provlačile himnične melodije. U susretu sa mekano ociranim nežnim melodijama koje je ova pijanistkinja zaista uspela da iznese uz oreol uzvišenosti, dolazi se do interpretacije koja u potpunosti zadire u listovsko poimanje naracije usmerene ka vertikali, što je na simboličan način prikazano uzlaznim pokretima na kraju kompozicije. Izvođenje komada Petrarkin sonet 104 ostvareno je uz mnoštvo dinamičkih nijansiranja koja su pratila ukusno ostvarena rubata, a dualizam interpretacije odnosio se na žanrovsko prepletanje vokalnih i instrumentalnih kvaliteta. Kantabilna melodija istaknuta u sopranu, pored toga što je naglašeno bila melodiozna, dovođena je u kontrast sa unutrašnjim donicama i pokretima fakture koji su od celog ovog izvođenja gradile jedinstvenu celinu. Ipak, pravi pijanistički podvig predstavljalo izvođenje sonatu H-molu, dela koje predstavlja jedno od najvećih pijanističkih izazova. Inspirisana Biblijom ili Miltonovim epskim spevom Izgubljeni raj, alegorija čovekovog pada ili predstava Fausta, sve te pretpostavke kojima su se analitičari bavili ne bi trebalo da opterećuju ni umetnika izvođača, ni slušaoca. Interpretacija Dragane Tomić predstavljala je duboko lično promišljanje sadržinskih sfera listove muzike, koje uopšte nije potrebno imenovati rečima. Izvrsna pijanistička tehnika bila je samo osnovni preduslov onoga što je svojom interpretacijom ona uspela da izgradi. Ogromni dinamički rasponi, praćeni postupnim dostizanjima kulminacionih tačaka i energetskim oslobađanjima, učinile su ovo izvođenje upečatljivom tvorevinom kroz čiji sadržaj su izmešani unutrašnji univerzumi kompozitora i izvođača. Na tom nivou brišu se razlike između poimanja onoga što je hteo da iskaže kompozitor i onoga što izvođač navodno hteo da istakne. Zbog svega navedenog, mogli bismo da kažemo da je Dragana Tomić specijalista za interpretaciju muzike Franca Lista. Trebalo bi dodati da melodijska svojstva listove muzike u njenom sviranju ni u jednom momentu nisu dovedena u pitanje. I iz najsloženije postavljene klavirske fakture, melodija je uspevala da pronađe svoj put. U tom smislu, nastup talentovane violinistkinje Milice Petrović uz klavirsku pratnju Ranke Petrović, koje su u sredini koncerta izvele komad naziva Melodija Karla Vilibalda Gluka, predstavljao je pun pogodak. Kroz malo sporiji tempo od uobičajenog, što predstavlja otežavajuću okolnost, ova 13-godišnja devojčica uspela je da izgradi upečatljivu melodijsku liniju. Što se nastupa Dragane Tomić tiče, na bis izveden preludijum u H-molu Aleksandra Zilotija, komponovan prema motivima, preludijuma i fuge u E-molu Johana Sebastiana Baha, mogao bi da predstavlja logično razrešenje silovite borbe čiji je ishod završnim akordima sonate Liszt na neki način ostavio nedovršene.
Od Srđana Teparića čuli smo kako je u petak u sali Gvarneriju zvučao Franz Liszt pod prstima Dragane Tomić. A sinoć je u Domu omladine koncertom ansambla Filip Kutev i kavaliste Teodosija Spasova završeno prvo izdanje Beogradskih horskih svečanosti. Ovu trodnevnu manifestaciju za Ars Sonoru pratila je Tamara Maljković.
Takmičarska smotra amaterskih horova obeležila je prvi dan Beogradskih horskih svečanosti, nove muzičke manifestacije koje ima za cilj pre svega negovanje horskog zvuka u našem glavnom gradu. Tradicija horskog pevanja u Srbiji izuzetno je jaka, a prisjetit ćemo se da je početak muzičkog izvođaštva bio vezan upravo za delovanje pevačkih društava. Brojni horski ansambli do sada su imali priliku da se predstavljaju na velikim horskim festivalima u Srbiji poput internacionalnih horskih svečanosti u Nišu ili Mokranjčevih dana u Negotinu, gde su na natpevavanjima mogli i da uporede svoje pevačke kvalitete sa drugim ansamblima iz regiona. Ove godine i Beograd je dobio svoj festival koji je imao svoj takmičarski i revijalni deo, a o tome kako je zamišljen govorio nam je direktor festivala, dirigent Milan Aćimović.
Beogradske horske svečanosti po prvi put tako veliki horski festival u Beogradu se konačno dešava kako Beograd i zaslužuje. Nekoliko sjajnih inostranih izvođača kao i domaćih kao što su Viva Vox, kao što su Collegium Musicum i naravno imamo čast da nam gostuje proslavljeni Filip Kutjev, nacionalni bugarski ansambl koji su dva puta osvajali Grammy nagrade, dolaze zajedno sa Teodosijom Spasovim, jednim čuvenim virtuozom na tradicionalnom instrumentu kaval. Tako da jako interesantan program od rock and rolla, jazz muzike do tradicionalnog tradicionalne i ostale koja se bavi klasikom. Sve ono što horska muzika može da ponudi, potrudili smo se da ove godine stavimo u ta tri dana. I ono što je glavna stvar festivala, festival ima tu humanitarnu stranu, na kraju ćemo da doniramo na nekoliko strana novac od svih prihoda. Odlučili smo da se odreknemo novca zarad onih kojima je potrebno, tako da sve ugrožene grupe, najviše deca, njih ćemo pomoći i neke talentovane mlade muzičare, ako bude koji dinar preko, i to je to.
Upravo smo čuli nastup osvajača Grand Prix-a festivala Hora kulturno-umetničkog društva Lola iz Sarajeva. Natpevavanje horova bio je centralni deo festivala, ponedeviši nam interpretacije šest ansambala iz regiona. Eminentni žiri činili su Darinka Matić-Marović, Snežana Savičić-Sekulić, Milana Ćimović, Arsen Čarkić, Dagana Jovanović, Aleksandar Sedlar i Vasil Hadžimanov. A kako izgledalo natpevavanje iz ugla žirija, otkrila nam je Dragana Jovanović.
Već samim tim što je prvi, očigledno leže neke dečije bolesti, pa smo malo ovde imali i raznorodne horove strpane u jednu kategoriju. To će u budućnosti biti svakako bolje i sigurno sam lepše, pa će i horovi lakše se takmiče jedni sa drugima. Tako da mi u stvari upravo zbog toga kao žiri nismo imali lak zadatak, jer je trebalo uporediti potpuno različite ansamble i na neki način postaviti taj poredak neki, ajde tako da kažem. Zaista onako najsveobuhvatniji program i samo to izvođenje. Imali su hor kulturno-umetničkog društva Lola iz Sarajeva i to me prijatno iznenadilo. Ja nisam imala prilike do sada da slušam taj hor, pa eto tome služe festivali da se svi malo bolje upoznamo. Eto njih bi zaista izdvojila po kompleksnosti programa i načinu izvođenja. Imali smo lepe horove iz Banja Luke i čak iz Bijelog polja, to je također nešto sa čim se prvi put susrećem, i to vrlo brojan hor, što bi pohvalila, jer u malim sredinama mi znamo koliko je teško održati takav ansambl. I uopšte, naša sredina, a verujem i sredine u našem regionu, podržavaju dovoljno amatersko pevanje. To je potpuno izašlo iz vidokruga svih državnih institucija i ustanova. Mislim da je žiri bio u izuzetnom sastavu, da su se tu našli zaista vrsni poznavaoci horske i muzike uopšte, pa samim tim, možda baš zato što je sastav žirija bio takav, mislim da smo bili nekako dovoljno predusretljivi prema horovima, videći i sami kada čuju te nagrade. Dakle, želili smo da nagradimo svakoga, jer mislim da u današnjim uslovima, u današnje vreme, veoma je teško dirigentima da održe ansamble.
Šta mislite, koliko će ovaj prvi festival uticati na horove da se pripremaju posebno za ovaj festival i koliko će to uopšte značiti za razvoj horskog izvođaštva?
Mislim da će puno značiti, jer mi koji se malo više, da kažem, krećemo u ovim horskim sredinama, susrećemo se sa činjenicom da sve manje imamo beogradskih ansambala, a sve više nekih crkvenih horova koji se uglavnom po nekim drugim sredinama oformljuju. To vam tačno govori kako društvo funkcioniše. To je jako lepo što crkve podržavaju nastanak, razvoj i uopšte održavanje takvih horskih ansambala, i to zaista pozdravljam. Ali nama su potrebni i ovi drugi ansambli koji pevaju više svetovnu muziku, jer to je jedan veoma važan žanr koji ne sme da bude zapostavljen. Samim tim ja se nadam, mi sada ovde se, da kažem, susrećemo sa jednim interesantnim fenomenom koji ću ipak podeliti sa vama, a to je da amaterskim ansamblima srećemo takozvane preletače koji pevaju u više amaterskih horova za novac. E, to je sad interesantno, ne? Amateri, znači nešto što isključuje takav odnos prema bilo kakvom angažmanu, sada postaju onako poluprofesionalci. To nije dobro u stvari. Tako da što više ljudi koji se ovo bave, pa makar neka to za početak bude i na nižem stupnju, ima vremena na ovakvim festivalima, ima mesta za svakoga, i to je jako dobra referentna tačka da se malo odmere, da upoznaju druge programe, druge načine rada, i kroz to samo može se napreduje.
Pored hora iz Sarajeva, koji je osvojio najveći broj poena i Grand Prix festivala, zlatne medalje dodeljene su i horovima Aleksandar Nevski iz Banja Luke i Odjak iz Požarevca. Srebrne medalje osvojili su horovi dr. Vojislav Vučković i gradski hor Bijelo polje, dok je bronza pripala gradskom horu Jazavac iz Banja Luke. Za najboljeg dirigenta proglašen je Josip Katavić, dirigent hora Kulturno-umetničkog društva Lola iz Sarajeva. I dok je takmičarski deo festivala najviše značio horovima učesnicima, publiku je mnogo više privukao revijalni deo beogradskih horskih svečanosti, koji nam je predstavio raznorodne horske ansamble od hora Collegium Musicum, koji neguje klasičan repertoar, preko Viva Voxa, koji je i ovog puta ponudio horske a kapela obrade popularne muzike, pa sve do tradicionalno obojenog sastava Filip Kutev iz Bugarske, koji je nastupio uz čuvenog kavalistu Teodosija Spasova. Ono što je svakako bio najveći nedostatak prvog izdanja beogradskih horskih svečanosti bila je sala u kojoj su se koncerti održavali, s obzirom na to da je reč o neakustičnoj sali Amerikana Doma omladine Beograda, što je iziskivalo upotrebu ozvučenja koje je značajno uticalo na kvalitet zvuka. Takođe, velike razlike u kvalitetu i repertuaru horova koji su učestvovali u takmičarskom delu ostavile su utisak neujednačenosti kriterijuma koje je žiri trebalo da postavi prilikom ocenjivanja. Organizatorima ostaje da tokom narednih izdanja poradi na uočenim nedostacima prvog Beogradskog horskog festivala, a o tome da li su uspeli i da li ovakav festival zaista ima budućnost, moći ćemo da govorimo tek u narednim godinama.
Bio je ovo deo atmosfere sa sinoćnjeg nastupa ansambla Filip Kutev, održanog u okviru prvih beogradskih horskih svečanosti, o kojima nas je izvestila Tamara Maljković. Na kraju Ars Sonora od Radoša Mitrovića saznaćemo kako je juče prepodne na Art Linku protekao koncert mlade flautistkinje Marijane Buslehner.
Publika u Beogradu je već imala prilike da se upozna sa mladom flautistkinjom Marijanom Buslehner, koja je 2015. godine u sali Skupštine grada održala koncert u okviru festivala Art Link. Ove godine u okviru istog festivala predstavila se sa svojom majkom, pijanistkinjom Alisom Bešević Buslehner, izvevši dobro osmišljen i zahtevan program. Biografija Marijane Buslehner uključuje brojne nastupe i nagrade, uključujući i prva mesta na saveznim i republičkim takmičenjima u Austriji, gde i živi. Trenutno pohađa pripremno odeljenje Muzičkog univerziteta u Gracu u klasi profesora Ervina Klambauera, inače solo flautiste orkestra Bečke filharmonije. Iako ima svega 18 godina, na nastupima pokazuje izuzetnu zrelost i sigurnost, što smo mogli da čujemo i na jučerašnjem nastupu. Na samom početku, pri izvođenju sonatine za flautu i klavir Pjera Sankana, Marijana Buslehner je predstavila izuzetan muzički senzibilitet uranjanjem u živopisan impresionistički kolorit ovog ostvarenja. Ona je vodila računa o logici razvoja muzičke misli, što je moglo plakatno da se čuje već pri izvođenju prvih taktova kompozicije koji donose tematski materijal. Flautistkinja je uspjela da na malom prostoru konstruiše suptilnu dinamičku sliku, povlačeći se na momente u drugi plan pred klavirskom deonicom. Zvuk njenog instrumenta je dobijao drugačiju boju pri promenama karaktera, kako između tema, tako i na širem planu između stavova, setnog i ekspresivnog drugog i skercoznog, furioznog trećeg. Spretno praveći kontraste, Marijana Buslehner je iscrtala zaista bogat muzički pejzaž, oživevši ovu pomalo naivno osmišljenu sonatinu francuskog autora. Aranžman sonate u A-duru Cezara Franka svakako je zauzeo centralno mesto koncerta. Reč je o složenom delu koje je inače namenjeno violini, ali je uspešno aranžirano i za flautu. Budući da dva instrumenta imaju u potpunosti različite karakteristike, deonica flaute je izuzetno zahtevna i podrazumeva dobro poznavanje njenih mogućnosti i potencijala. Marijana Buslehner je upravo to i pokazala, posebno u bržim delovima koji dominiraju kompozicijom. Ona se virtuozno kretala kroz brze pasaže, skokove i trilere, sa lakoćom savladavajući sve tehničke zahteve. Svirala je punim zvukom, ispevavajući svaki ton, ali održavajući kontinuitet razvoja melodije pravilnim disanjem, koje je omogućavalo lepo izveno fraziranje. Vodeći računa o karakteru ciklične teme, flautiskinja je menjala način pristupa interpretaciji, ukazujući zapravo publici na promene koje su zadesile temu pri svakoj njenoj pojavi. Također, ona je ostvarivala odgovarajuću interakciju sa klavirskom deonicom, slušajući njen razvoj, često ulazeći u dinamično dijalogiziranje, zauzimajući različite planove u okviru ukupne zvučnosti. Treba napomenuti i da je Alisa Bešević izvanredno pratila solistkinju preciznim i jasnim sviranjem i dinamičkim nijansiranjem, ravnopravno doprinoseći efektnosti interpretacije. Koncert je završen izvođenjem dela Apalačija Romana Kariolua, koji je posvećen Marijani Buslehner, a zatim i fantazije Čarobni strelac Claude'a Tafanela. Nažalost, nakon Frankovog ostvarenja, ove kompozicije su delovale gotovo banalno, što se posebno odnosi na Kariolovu kompoziciju koja se kreće u predvidivim neoromantičarskim okvirima sa previše pojednostavljenim, nedovoljno inventivnim izrazom koji ne dopire do viših umetničkih nivoa muzičkog izraza. U svakom slučaju, ukupno uzevši, Marijana Buslehner je ostavila izuzetno pozitivan utisak, predstavivši istančan i promišljen odnos prema partiturama i lucidan pristup njihovom tumačenju, što je nesumnjiv odlika iskusnih i već oformljenih izvođača. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ivana Komadina.